Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere, am plăcerea să vă salut, sunt Adrian Andrei și astăzi vreau să vorbim despre un element care ar putea să marcheze sau nu viața noastră de credință și anume vreau să discutăm astăzi despre punerea de semne. Vom încerca să descoperim dacă a pune semne ne va dezvolta credința noastră în Dumnezeu. A pune semne reprezintă un element care ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, dacă Dumnezeu va confirma sau nu acele aspecte pentru viața noastră potrivit cu voia sa, când punem semne înaintea lui Dumnezeu. Vreau să mă folosesc astăzi de un pasaj din Sfânta Scriptură, de un exemplu al lui Gedeon, prezentat în Judecători, capitolul 6. Vreau să citesc câteva versete. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Și de la versetul 36 este un element foarte interesant, este un târg pe care Gedeon îl propune înaintea lui Dumnezeu. Gedeon a zis lui Dumnezeu: dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în arie. Dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis de dimineață, a stors lâna și a scos roa din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Gedeon a zis lui Dumnezeu: să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna, numai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit de rouă. Este un pasaj interesant. Astăzi îl voi dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Costel Gogoneață. Bine ați revenit!
Mă bucur să fim din nou împreună.
Plecăm de la întrebarea aceasta de bază. Dacă un creștin al secolului 21 ar putea să pună semne înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Gedeon. Înainte ca să răspundem la întrebarea aceasta de bază, știu că este una provocatoare pentru dumneavoastră, vreau să facem o analiză a acestui pasaj biblic, a contextului în care apare personajul acesta Gedeon. Cine este el? Ce putem spune despre el? Este un personaj care are anumite trăsături pozitive, negative. Cum îl vedeți dumneavoastră? Cum îl caracterizați?
Gedeon este un personaj, un erou, de fapt, dacă ar fi să privim lucrurile de la capăt la invers, de la coadă la cap, atunci îl descoperim pe el ca fiind unul dintre acei judecători care au reușit să scoată poporul dintr-o grea încercare, a avut o misiune delicată. Cu toate acestea, acest om, fiul lui Ioaș, care făcea parte din tribul lui Manase, a fost chemat de Dumnezeu să arate, să dea o direcție poporului, o direcție atât politică, dar mai ales spirituală. Când vorbesc despre politic, vorbesc despre contextul acela în care toți vrăjmașii lui Israel din timpul respectiv erau hotărâți să năpustească sau să subjuge tot ceea ce însemna Israelul. Omul acesta a avut și, și caracteristici pozitive și caracteristici mai puțin plăcute. A dat dovadă de trăsături contradictorii. Pe de o parte, șovăia și se temea foarte mult de acțiune, căuta înainte de toate, așa cum am citit mai devreme din capitolul 6, de la 36 mai departe, să primească semne, era foarte precaut, nu prea reușea el să treacă la fapte imediat. Asta este o caracterizare a lui. Apoi, după ce a obținut semnele de la înger, după semnul mistuirii bucății de lână și apoi ce s-a întâmplat mai departe, vedem că întotdeauna el a acționat sub impulsul acesta. Față de propriul lui popor s-a purtat diferit în funcție de situația în care s-a găsit poporul. Pe de o parte, după bătălie s-a arătat senin și împăciuitor în fața obiecțiunilor și levoltei efraimiților. Pe de altă parte, atunci când oamenii din Sucot și Penuel au refuzat să-i dea ajutor în luptă, i-a umilit și s-a răzbunat împotriva lor cu cruzime. Acestea sunt niște detalii pe care le găsim în capitolul 7, în capitolul 8 din Judecători. Am vrut să fac doar o imagine de ansamblu pentru a-l descoperi pe Gedeon. Gedeon a fost un om modest, trebuie să spunem și lucrul acesta, un om care a reușit cu toate acestea să-și depășească condiția, dar într-o anumită limită pe care el a avut-o. Dacă ne amintim, atunci când el a fost îndemnat să dărâme idolii, a făcut-o, dar a făcut-o noaptea, ca să nu-l vadă nimeni și să nu-l recunoască nimeni. Așa că omul a trecut la fapte, dar a făcut-o într-un stil propriu. Și când o să discutăm despre semne, pentru că întrebarea cu adevărat este una provocatoare, o să vorbim din perspectiva trăsăturilor de caracter pe care le-am amintit acum.
Iată că este un personaj biblic interesant, care duce unele lucruri în extrem, când în dreapta, când în stânga, îl descoperim un personaj care are plusuri, minusuri, iar Biblia nu se ferește să le puncteze pe fiecare dintre ele. Vreau să mă leg acum la începutul discuției noastre, de momentul când îngerul lui Dumnezeu îl abordează și îi spune cuvintele acestea: Domnul este cu tine, viteazule, iar răspunsul pe care îl are Gedeon la față de înger sunt următoarele: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acele pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. De ce și-a exprimat Gedeon nemulțumirea atât de clar în fața îngerului? Era totuși prezența divină acolo. Nu a putut să fie și el mai politic puțin?
Ar fi putut să adopte o altă atitudine, dar cu toate acestea, de aceea l-a și ales Dumnezeu să fie un lider, pentru că a văzut în el un potențial. A văzut în el un om care știa ce își dorea. Avea toate argumentele din punct de vedere teoretic pe care să le punem în practică. Iar abordarea pe care l-a avut-o în ceea ce îl privește pe Dumnezeu a fost una foarte deschisă și Dumnezeu apreciază astfel de oameni. Uitați-vă la Iacov, care s-a luptat cu Dumnezeu și până n-a obținut binecuvântarea, nu l-a lăsat pe Mântuitorul Iisus Hristos, care era de fapt îngerul acela cu care s-a luptat Iacov. Vorbim despre un Gedeon care, așa cum spuneam mai devreme, este caracterizat de trăsături contradictorii. Pe de o parte dă dovadă de un mare curaj, pe de cealaltă spunând exact ceea ce gândește, pe de cealaltă parte îl vedem pe Gedeon șovăind, pentru că probabil nu s-aștepta să ajungă în contextul pe care l-am citat puțin mai înainte. De ce a ajuns poporul în situația aceasta? Pentru că este foarte important să înțelegem, este foarte important să descoperim contextul în care vine îngerul la Gedeon și chiar îi și spune aici, când îi se arată, îi spune: Domnul este cu tine, viteazule, îi face un compliment, îi face o caracterizare a felului în care el se raporta la tot ceea ce se întâmpla în jur, deși el nu făcea altceva decât să fie într-un loc în care să bată teascul, da? Versetul 10 este cel care ne va ajuta să înțelegem cu adevărat situația din perioada aceea. Zice cuvântul așa: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Situația poporului era de așa natură în care să fie asuprită asuprit poporul de către madianiți din cauza faptului că ei nu ascultaseră glasul lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu vine prin îngerul său la Gedeon și îl abordează, acesta nu face altceva decât să arate pe de cealaltă parte că este cumva dezamăgit de acțiunea pe care Dumnezeu a făcut-o în ceea ce privește pe popor. Pentru că și spune: uite, noi nu am mai trăit ce au trăit înaintașii noștri. Și atunci avem toate argumentele să spunem că de aceea am ajuns în situația în care suntem. Gedeon este un om al contrastelor, pe care îl descoperim în sensul acesta.
Pentru că am vorbit despre elementul acesta al situației în care se afla poporul Israel, pentru că păcătuiseră, pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu. Aceasta a fost metoda educativă sau metoda de întoarcere, metoda pe care a folosit-o Dumnezeu ca să întoarcă poporul de la idolatrie către sine, către o închinare adecvată. Dar aș vrea să vă întreb de ce lucrează Dumnezeu prin oameni. Pentru că spune Sfânta Scriptură că ar fi putut să trimită 12 legiuni de îngeri și putea și în contextul acesta să trimită îngeri ca să elibereze pe poporul Israel. De ce să te folosești de unul ca Gedeon?
Versetul 15 spune din nou, aducem prin plan un alt element. Am să-l citesc. Gedeon îi zice îngerului, rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Plecând de la ideea pe care o regăsim în versetul acesta, descoperim o caracteristică a lui Dumnezeu în alegerea oamenilor lui, în alegerea oamenilor cu care să poată să cu care el își face lucrarea pe pământul acesta. Și am să mă întorc la originea acestei chemări imediat. Când îl descoperim pe Gedeon, descoperim în el o atitudine smerită, o atitudine în care își dă seama pe de cealaltă parte de situația în care se găsește și despre faptul că nu poate să aibă un impact atât de mare asupra poporului pe cum s-ar fi așteptat poporul însuși. Dar cu toate acestea, Dumnezeu îl folosește pe Gedeon și folosește darurile pe care el le are, atitudinile lui, tocmai pentru a scoate în evidență pe Dumnezeu și nu pe omul Gedeon. Revenind la origine, de ce Dumnezeu folosește oamenii, această origine folosirii oamenilor se găsește în Geneza 3:15. Acolo descoperim prima făgăduință pe care Dumnezeu o face, dar în același timp descoperim și faptul că lumea aceasta va fi izbăvită. Haideți să citim, că este cel mai bine să facem lucrul acesta, până la urmă cuvântul este cel care stă la bază. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Apare aici sintagma aceasta sămânță. Dumnezeu este cel care se folosește de oameni pentru a-și împlini până la urmă misiunea. La fel s-a întâmplat și cu întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, care este de fapt simbolizat aici în versetul pe care l-am citit de sămânța aceasta. Iisus este cel care devine om, se întrupează a fi om, tocmai pentru a duce la împlinire misiunea pe care o are pe pământul acesta. Când vorbim despre Dumnezeu, El ar avea toată posibilitatea din lume să-și facă lucrarea singur sau cu ungerii lui, dar el o face cu oamenii pentru că lucrul acesta să fie desăvârșit de plin și să nu existe vreo contestare a planului său.
Privesc la versetul 15 din Judecători, capitolul 6, ce ați citit dumneavoastră mai devreme. Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Este o exprimare pe care o aduce sau un argument pe care îl aduce Gedeon în fața îngerului și v-aș întreba legat de lucrul acesta. E interesant cum pune și Dumnezeu problema, pentru că la polul opus este declarația pe care o face Dumnezeu, Domnul este cu tine, viteazule. Iar când Gedeon privește la sine, se vede cel mai mic și cel mai sărac. Și acum vă întreb, cumva tocmai elementul acesta este un argument solid în fața lui Dumnezeu ca să-l aleagă pe Gedeon să salveze poporul Israel? Se vedea umil, se vedea sărac, se vedea neputincios?
Era o realitate.
Cu siguranță.
Era o realitate pe care el nu face altceva decât să o readucă în prim plan. Așa este, era cel mai mic, era într-o familie săracă. Dumnezeu se folosește de aptitudinile lui și vede în el un potențial. Un om care ar fi putut, de fapt, pentru perioada aceea, să fie unealta pe care el să o folosească și să se lase folosită. Nu a fost ușor. Uitați-vă, de exemplu, la Moise. Moise, atunci când este chemat de Dumnezeu să scoată poporul din Egipt, acesta are o răfuială concretă cu Dumnezeu. Și spune, dar Doamne, nu pot, și tot îi spune, dar nu am darurile necesare, dar nu pot să vorbesc, dar nu pot să fac, dar nu este pentru mine. Și Dumnezeu tot îi aduce argumente, el de partea cealaltă alte argumente, până când Dumnezeu a luat atitudine și a zis, nu, trebuie să faci lucrul acesta, asta este chemarea pe care eu ți-o ofer. Lui Dumnezeu îi plac și preferă oamenii cu personalitate, oamenii care se știu unde se găsesc, știu ce vor și știu unde vor să ajungă. Așa se întâmplă și cu Gedeon. Dumnezeu este atras de această sinceritate a lui și spune, uite, vreau să merg pe mâna ta, și apoi și mai departe când pune semnele, Dumnezeu nu contestă semnele pe care le pune Gedeon, ci din contră face efectiv exact ceea ce îi spune Solomon. Așa se întâmplă și cu Moise. Dacă ne amintim, în momentul recrutării lui Moise, Dumnezeu îi dă niște semne, niște semne miraculoase.
Bun, și pentru că ați amintit de semne, vreau ca să discutăm despre lucrul acesta, dar să deschidem și linia telefonică. Cum vedeți dumneavoastră acest târg pe care îl face Gedeon cu Dumnezeu, această punere de semne înaintea lui Dumnezeu? Dacă aveți o anumită opinie sau dacă aveți chiar o întrebare cu privire la subiectul acesta pe care îl discutăm, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau opinia cu privire la ce discutăm noi astăzi. Domnule pastor, analizăm Judecători capitolul 6, versetul 36 la 40. L-am citit, acest pasaj biblic. E corect târgul pe care îl face Gedeon cu Dumnezeu?
În contextul în care se afla el, și de aceea am și amintit lucrul acesta la începutul emisiunii, da, este corect. Având în vedere caracteristicile trăsăturilor lui de personalitate, Gedeon nu face altceva decât să își arate cu adevărat cine este, ce vrea, cum îl înțelege el pe Dumnezeu și cum se raportează el la acțiunile pe care trebuie să le facă ca urmare a chemării pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Da, din perspectiva lui Gedeon, este corectă abordarea aceasta.
De ce avea nevoie Gedeon de aceste semne? Nu era suficientă cuvântarea îngerului, încurajarea chiar pe care i-a dat-o îngerul, Domnul este cu tine, viteazule?
Era suficientă pe de-o parte, sau pentru noi astăzi ar fi suficientă dacă ar apărea îngerul înaintea noastră și ne-ar spune ce avem de făcut. Cu siguranță mulți dintre noi am ști cu adevărat că este mesajul lui Dumnezeu și trebuie să ne raportăm la acest mesaj, la această trimitere, la această chemare ad literam. În vremurile respective, cel puțin în timpul lui Gedeon și în ceea ce îl privește pe Gedeon, nu pare a fi o chestiune extraordinară, ci o ia ca atare și se raportează la îngerul lui Dumnezeu foarte natural, extrem de natural. Și atunci când îl abordează pe Dumnezeu în postura aceasta în care pune semnele, nu a făcut altceva decât să fie la fel de natural, arătând cu adevărat cine este el. Iar Dumnezeu nu contestă lucrul acesta, nu pune niciodată la îndoială sau nu, cum să zic, nu-l contrazice pe Gedeon atunci când vine vorba de semnele pe care el le-a cerut. Ci din contră, așa cum am citat mai devreme, Dumnezeu nu a făcut. Gedeon a zis, Dumnezeu a făcut. Există în schimb aici o atitudine. Gedeon îi zice în versetul 39 și își dă seama de situația în care se găsește. Zice, să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta.
Da, pentru că dacă citești și versetul 17, e clar că ceea ce spune Gedeon umple cumva paharul. Versetul 17, Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn.
Da? Ca deci, să-mi arăți că tu îmi vorbești.
În felul acesta îl abordează Gedeon pe Dumnezeu.
Da.
Cu semne de la început.
Tocmai de aceea spuneam că pentru Gedeon este o chestiune normală, așa funcționează el, așa a făcut el, așa s-a raportat la Dumnezeu, a fost foarte sincer, Dumnezeu l-a înțeles pe Gedeon și a apreciat lucrul acesta, deși Dumnezeu ar fi putut pur și simplu să-i schimbe gândurile. E inevitabil, dar Dumnezeu îl acceptă pe Gedeon așa cum este el. Gedeon își dă seama de faptul că la un moment dat ar putea fi interpretat puțin distorsionat și că sare cumva calul, sare pârleazul și îl zice să nu te aprinzi de mânie împotriva mea. Pentru că este foarte important să-l recunoaștem pe Gedeon din nou ca un om care nu trece foarte ușor la fapte, ci are nevoie de confirmări peste confirmări. Și în viața noastră, dacă ar fi să fim realiști, se întâmplă de multe ori lucruri de genul acesta. Când trebuie să facem anumite schimbări sau anumite alegeri cu care nu ne-am mai confruntat și poate că nu suntem confortabili cu ele, de multe ori încercăm să mai tragem de timp și să zicem, da, hai, mai facem și asta. Hai să mai vedem dacă chiar o fi Dumnezeu de acord cu noi. Și Gedeon este tipul acesta de om. În versetele acestea îl descoperim pe Gedeon, care mai trage încă o zi de timp, mai trece o noapte și poate așa reușește să înțeleagă cu adevărat ce are de făcut. Nu era ușor ce urma să facă el. Adică el trebuia să adune o armată de oameni pe care trebuia să o conducă pentru a elibera poporul de madianism. Nu era deloc ușor să faci asta.
Și nici nu a fost instruit în
direcția asta. Nu era instruit, nu avea oameni instruiți pentru lucrul ăsta. Adică trebuie să fim sinceri cu situația în sine. Pentru că astăzi pentru noi să te muți dintr-o localitate într-alta și nu este ușor să iei o decizie de genul ăsta sau să-ți muți locul de muncă, să schimbi locul de muncă. Nu este ușor să faci asta. Da? Cu atât mai mult în situația în care era Gedeon. Trebuie să-l înțelegem pe Gedeon. În același timp, în contextul acesta apare o altă discuție despre credință. Pentru că credința este foarte importantă în felul în care ne înțelegem noi pe Dumnezeu. Credința, conform definiției din Sfânta Scriptură din Evrei, este o puternică încredințare în lucrurile în care nu se văd. Adică te încrezi efectiv, dacă vreți, literal, orbește în ceea ce spune Dumnezeu. Nu pui întrebări, mergi prin credință. Dar ca să ajungi să experimentezi o astfel de credință, îți trebuie o maturitate extraordinar de mare.
Dar, domnule pastor, nu cumva credința noastră se maturizează, este dezvoltată prin prisma punerii de semne, prin prisma semnelor pe care le punem înaintea lui Dumnezeu?
Dacă ar fi așa, ar fi o credință eronată înțeleasă. Dacă ea se dezvoltă pe baza semnelor, atunci este ceva în neregulă cu felul în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu. Credința nu implică semne, pentru că ne-ar fi spus Dumnezeu că atunci când vorbim despre credință, vorbim despre niște semne care ar trebui să se împlinească în viața noastră. Nu, ele nu implică așa ceva. Ci, efectiv, credința vorbește despre relația pe care noi o avem cu Dumnezeu și despre încrederea pe care noi o acordăm lui Dumnezeu. Dar credința aceasta pe care o manifestă Gedeon nu este neapărat de judecat. Depinde foarte mult de context. Și așa cum spuneam mai devreme, Gedeon este un personaj pe care ar trebui să-l înțelegem. Dar atunci când vorbim despre credință, vorbim despre o experiență pe care fiecare dintre noi o trăim în relația noastră cu Dumnezeu. Iar experiența aceasta este subiectivă. Fiecare dintre noi îl vedem pe Dumnezeu prin prisma felului în care noi l-am înțeles, iar el s-a manifestat în viața noastră, prin felul în care noi l-am chemat în viața noastră, iar el a fost prezent în viața noastră. Prin experiențele de zi cu zi pe care noi le-am trăit alături de el. De aceea nu putem să luăm șablonul credință și să-l punem efectiv sau costumul acesta și să-l îmbrăcăm cu toții. Pentru că nu ni se potrivește. Fiecare dintre voi, noi avem măsuri diferite. Fiecare dintre noi suntem creați de Dumnezeu într-un mod diferit. De aceea dacă ne uităm în Evrei capitolul 11, acel capitol al credinței pe care cu toții îl cunoaștem, rămânem surprins să descoperim acolo niște nume la care nu ne-am fi așteptat.
Este și Gedeon.
Este și Gedeon printre ei, da. De aceea spun că atunci când vorbim despre credință, este diferită și trebuie să o analizăm prin prisma ceea ce descoperim noi înșine în Dumnezeu.
De ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că unii creștini se limitează la a înțelege credința pe baza răspunsurilor pe care Dumnezeu le dă în diferite situații ale vieții. Și atunci când ei pun un astfel de semn și Dumnezeu confirmă sau Dumnezeu răspunde, ei îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu. Și atunci spun, am credință în Dumnezeu. Mă gândesc la poporul Israel care a reacționat în timpul Domnului Hristos, fă un semn și vom crede în tine. Vedeți, oamenii sunt sau se limitează la felul acesta de a crede. Dacă văd, atunci cred. E bine, aș vrea să nu vorbim doar despre Gedeon și să-l judecăm în multiple cuvinte, ci vreau să dezvoltăm o discuție cu privire la elementul acesta al semnelor pentru viața noastră. Să ducem discuția către noi. Să urmăm exemplul acesta lui Gedeon, să punem valuri de lână înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă Tu ne arăți, Tu ne răspunzi, confirm prin semnul acesta, atunci eu cred în Tine.
Ca să ajungem în contextul acesta, doresc să citesc două versete. Din Matei, capitolul 12, primul, este vorba despre versetul 39, care zice așa. Haideți să citim de la 38. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine. Și Iisus zice, drept răspuns, el le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci și 40, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele Chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și am să mai citez și din capitolul 16. Aici descoperim așa. Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înseninează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam veclean și prea curvar cere un semn. Nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Atunci a lăsat și a plecat. Deci am citat versetele acestea. Sunt relatate două istorii diferite în care Iisus folosește exemplul respectiv și are și o atitudine destul de tranșantă. Pentru că este foarte important să știm care este limita noastră în relația cu Dumnezeu. Cum să-L înțelegem pe Dumnezeu și cum să ne raportăm la El. Dumnezeu a lăsat în jurul nostru să-L descoperim anumite semne care să ne ducă spre El sau să descoperim vremurile pe care noi le trăim în relația cu El și cu semenii noștri. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum folosim această sintagmă a semnelor în dezvoltarea credinței noastre. Prin urmare, atunci când vorbim despre Iisus Hristos, vorbim despre cei care au reușit să depășească orice fel de barieră printr-o credință de netăgăduit. Și uitați-vă, de exemplu, îl folosesc pe Toma. Atunci Iisus zice, când a venit el și a zis că nu crede până nu-i arată, Iisus spune: ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, depinde foarte mult de nivelul credinței noastre în Dumnezeu. Astăzi, unii dintre noi sunt caracterizați de exemplul lui Gedeon. Au aceleași trăsături de caracter. Alții reușesc să facă parte din grupul acela de oameni, de ucenici, care n-au contestat învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim sinceri cu personalitatea noastră de creștini în relația cu Dumnezeu. Niciunul dintre noi, niciunul dintre aceștia nu sunt de condamnat. Trebuie doar să descoperim care este relația sănătoasă pe care noi o purtăm cu Dumnezeu sau din contră.
Este interesant ce spuneți dumneavoastră, și anume trebuie să ne evaluăm cumva nivelul credinței noastre în Dumnezeu. Lucrul acesta presupune ca să nu mai punem acele valuri de lână înaintea Domnului, aceste semne, sau sunteți de acord ca să fie puse totuși semne înaintea lui Dumnezeu prin care să ne întărim credința?
Eu nu pot să vă dau un răspuns concret, de aceea v-am dat exemplele de mai devreme, pentru că nu există un da și un amin, sau un așa zice Domnul în contextul de față, ci sunt exemple în care Dumnezeu, uitați-vă la Gedeon, a mers pe ideea aceasta, uitați-vă la Toma atunci când vine la Iisus și el îi cere să vadă semnele, Iisus nu pregetă în a arăta semnele respective, n-are o problemă cu lucrul ăsta, dar în același timp vedem și discuțiile sau atitudinea pe care Iisus a avut-o cu privire la semne. Este o combinație între cele două în funcție de persoană. Dumnezeu nu judecă omenirea în ansamblul ei, ci judecă omul. Dumnezeu nu se raportează la lume, ci se raportează la fiecare ființă în parte pe care El a creat-o. De aceea, credința noastră este diferită sau raportarea noastră la Dumnezeu este diferită. Într-un anumit moment al vieții noastre, poate că avem nevoie să fim asemenea lui Gedeon și să punem semne în relația noastră cu Dumnezeu. Poate că în cea mai mare parte a vieții noastre de credință nu avem nevoie de o astfel de raportare. Trebuie să înțelegem contextul în care ne aflăm și tipul de personalitate al fiecăruia dintre noi. De aceea, nu pot să vă spun în moment de față, da, așa sau nu, invers. Ci fiecare dintre noi să ne analizăm și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, cred că este important să nu ne jucăm cu Dumnezeu și să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Știți că acesta este un păcat, a-L ispiti pe Dumnezeu și a ne juca cu Dumnezeu, în sensul în care noi să spunem ce mâncăm astăzi la prânz.
Să punem un semn.
M-am dus, vedem unde se deschide Biblia, vedem ce zice Dumnezeu aici. Sau cu ce mă îmbrac astăzi, vreau să văd cum este vremea afară, deschid Scriptura și văd, sau îi pun lui Dumnezeu un semn. Când încep să mă joc cu Dumnezeu, deja intru într-o altă extremă care nu este deloc sănătoasă. În schimb, atunci când reușim să dezvoltăm o relație cu Dumnezeu care se bazează pe sinceritate, îl vom înțelege, răspunsul divin în conformitate cu relația pe care noi o dezvoltăm cu cerul. Zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:7, noi toți umblăm prin credință, nu prin vedere. Aceasta ar trebui să fie atitudinea naturală. Dar în același timp sunt și momente în viață în care poate că avem nevoie de prezența lui Dumnezeu într-o, care se manifestă, să se manifeste într-o altă formă.
Înțeleg de aici că există ocazii speciale în viața noastră când, deși ne numim creștini sau credincioși lui Dumnezeu, avem nevoie de o confirmare prin anumite semne. Iar atunci când le punem, nu este un păcat înaintea lui Dumnezeu și lucrul acesta nu afectează credința noastră, ci chiar o întărește.
Așa este. Putem să vorbim despre chestiuni de genul acesta în care să-L înțelegem pe Dumnezeu mai aproape de noi printr-o atitudine pe care ați amintit-o mai devreme.
Dar pentru că există cumva joaca aceasta, da, impropriu spus joacă, dar mă folosesc de termenul acesta ca să înțelegem mai bine contextul. Și anume, sunt unii creștini care zi de zi își bazează credința lor în Dumnezeu pe aceste semne. În aspectele vieții, chiar minore, în aspecte minore ale vieții. Și dumneavoastră a spus că ar trebui ocazii speciale sau în anumite ocazii speciale din viața noastră. Modul acesta de a ne târgui cu Dumnezeu, de a ne juca cu Dumnezeu, de a pune semne zilnic, este cumva dovada unei credințe imature sau totuși sunt de apreciați oamenii care merg și în regimul acesta?
Nu vreau să fiu categoric, nu sunt într-o postură în care să fiu definitoriu la capitolul acesta, pentru că Dumnezeu este Cel care judecă, Dumnezeu este Cel care răspunde într-un fel sau altul. Poate că sunt ascultători de ai noștri sau telespectatori care au o experiență cu Dumnezeu în sensul acesta și nu vreau să fiu o pricină de poticnire pentru nimeni. Dar cert este că atât cât am înțeles din Sfânta Scriptură, a vorbi cu Dumnezeu sau a accepta voia lui Dumnezeu în viața noastră este una de o consecventă într-o relație de credință care nu implică semnele. Că sunt momente în viața noastră în care acționăm și în sensul acesta, nu este nimic de la locul lui. Dar trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El și să ne raportăm la El într-un mod cât mai sănătos cu putință. Unii au un stadiu al credinței mai avansat, alții au un stadiu al credinței mai puțin avansat. Important este să fim sinceri cu noi înșine și să ajungem și noi la experiența matură a credinței pe care a experimentat-o Mântuitorul Iisus Hristos, care întotdeauna s-a raportat la Dumnezeu prin prisma facă-se voia ta, Doamne, inclusiv atunci când a fost în grădina Ghețemanii. Nici măcar acolo Mântuitorul Iisus Hristos nu a folosit această tehnică a semnelor. Și dacă citim în Sfânta Scriptură, dacă citim în Evanghelii sau în oricare altă parte din această carte sfântă, nu descoperim vreun moment în care Iisus să fi pus vreun semn lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu face așa semnul acesta, atunci eu voi face așa. Dacă Dumnezeu nu face lucrul acesta ca semn, atunci eu voi face invers. Nu găsim o astfel de experiență. De aceea, privind spre Hristos, descoperim care să fie practica noastră de zi cu zi, dar sunt și excepții, uitându-ne la alte exemple din Sfânta Scriptură, precum exemplul lui Gedeon. Și dacă descoperim pe Gedeon și suntem atenți la experiența de viața lui de credință cu Dumnezeu, acesta apelează la semne în contexte, în contexte speciale, în contexte în care ar fi trebuit să afle cu adevărat care este voia lui Dumnezeu cu privire la ce urmează să se facă. Și dacă ne uităm, însuși Dumnezeu, în experiența lui Gedeon, merge pe același tipar. Adică și atunci când îi alege pe cei care să facă parte din armata lui, Dumnezeu însuși pune un semn. Și anume îi zice, uite, prima dată selectează un anumit număr, după care sunteți prea mulți, am nevoie de mai puțin, și zice, uite, ca să descoperim cu adevărat care este numărul soldaților care vor fi cu tine pentru lupta aceasta, am nevoie să îi descoperi pe aia care beau efectiv din palmă, repede, lipa-lipa, cu apă și sunt pregătiți să meargă mai departe. Și au rămas doar 300. Acesta era semnul pe care Dumnezeu l-a descoperit lui Gedeon. Adică Dumnezeu se coboară la nivelul lui Gedeon de înțelegere pentru a-l face ca el să accepte voia lui Dumnezeu. Așa se întâmplă și în viața noastră. Depinde foarte mult de fiecare persoană în parte. Așa, acesta este Dumnezeu. Vă amintiți, nu știu sigur, ați crescut într-o biserică protestantă?
Personal nu. Din biserica majoritară și la un moment al vieții am descoperit această biserică, Biserica Adventistă de ziua 7.
Dar cu siguranță în slujirea dumneavoastră pastorală, în bisericile în care ați slujit, ați văzut că exista o măsuță cu nisip.
Cu siguranță, da.
Sau acel flanerograf mai târziu, pentru a arăta copiilor personajele sau istoriile biblice. Pentru ca acei mici să le înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă Scriptura, avea nevoie să existe acea măsuță cu nisip cu personaje mici, care să fie mânuite de instructoare. Pe același model este și Dumnezeu cu noi. Dumnezeu se coboară la nivelul nostru pentru a-L înțelege cu adevărat. Exemplul acesta al măsuții cu nisip este foarte relevant cu privire la pedagogia pe care o folosește Dumnezeu. Astăzi, dacă vreți, în sistemul educațional vorbim despre o educație personalizată, individualizată, adică focusată pe fiecare elev în parte în funcție de dezvoltarea de care el dă dovadă. Așa este și relația noastră de credință cu Dumnezeu. Este în aceeași măsură. Fiecare om este unic în felul în care Dumnezeu îl înțelege pe fiecare om în parte.
Revenind la Gedeon, cum ați caracterizat dumneavoastră acțiunea aceasta, acestui personaj biblic? Era ea una a unei credințe mature, dezvoltate, o credință puternică în Dumnezeu, sau punerea de semne este de fapt o credință slabă din partea lui Gedeon, lipsită de maturitate?
Există un risc de a răspunde într-un fel sau altul. Aleg totuși să spun că Gedeon a dat dovadă de sinceritate. Așa îl caracterizez pe Gedeon în relația cu Dumnezeu. S-a expus, a fost vulnerabil, a vrut să fie el însuși, fără să aibă vreo atitudine gen Iona, de exemplu, în care a zis mă duc, dar cu prima ocazie a făcut cu totul altceva. Gedeon arată o personalitate puternică în contextul acesta, în relația lui cu Dumnezeu, cu Îngerul lui Dumnezeu, și încearcă să-L înțeleagă pe Dumnezeu așa cum este El și să înțeleagă acțiunea pe care o are de făcut mai departe. Așa că aș vorbi aici despre o credință nu tare, nu slabă, nu lipsită de maturitate, ci o credință a lui Gedeon, personalizată.
Ați amintit dumneavoastră și vreau să revin puțin la ideea aceasta a manipulării lui Dumnezeu. Se poate manipula Dumnezeu prin punerea de semne. Când ajungem noi în postura, în situația ca să-L ispitim pe Dumnezeu cu punerea de semne?
La un moment dat, așa cum am citat din Noul Testament, au fost farisei, saduchei, care au vrut să-L vadă pe Dumnezeu făcând ceva, pe Iisus făcând ceva extraordinar. Și atunci Biblia este cea care ne învață că este păcat să ispitești pe Dumnezeu. Și Gedeon știa lucrul acesta, pentru că cităm chiar din Deuteronom, din legea lui Dumnezeu, unde ni se spune clar să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică să nu duci în derizoriu relația pe care tu o ai cu Dumnezeu. Să nu faci în așa fel încât să crezi că Dumnezeu este un bancomat căruia i-ai băgat o anumită fisă și Dumnezeu gata face, îți dă ceea ce îți dorești tu. Sau că Dumnezeu este cel care îți împlinește nevoia imediat ce tu ai apelat la El, așa precum un ceva magic, un praf magic sau eu știu ce altceva, sau o incantație. Nu vorbim despre lucruri de genul acesta și nu trebuie să-L reducem pe Dumnezeu la elemente umanoide, dacă vreți. Adică eu îl includ pe Dumnezeu în credința mea în Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși la felul în care deschid eu Sfânta Scriptură. Sau dacă apa asta se colorează sau nu. Sau eu știu ce altceva, dacă îmi crește, uite, ar fi culmea, știi, într-o dimineață să îl rog pe Dumnezeu, Doamne, dacă îmi va crește părul, înseamnă că Tu îți dorești de la mine să fac, nu știu, să creștinez Afganistanul. Da, sunt niște chestiuni care ar trebui să fie realiste în viața noastră de credință, astfel încât să nu cădem în extrema aceea în care să-L ispitim pe Dumnezeu, să încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nu cedează la manipulare. Dumnezeu ne cunoaște. De aceea am făcut referire de foarte multe ori în ediția de astăzi la caracterul lui Gedeon, la felul lui de a fi. Și Dumnezeu îi vorbește lui Gedeon pe limba lui. Dumnezeu ne cunoaște sufletul nostru, cunoaște intenția noastră, cunoaște ce suntem, cine suntem, ce ne dorim, ce vrem să facem. Este foarte important să plecăm de la premisa aceasta. Alt fel de atitudini sunt neconsecvente și inconforme cu ceea ce, neconforme cu ceea ce găsim noi scris în Sfânta Scriptură, în relația noastră cu Dumnezeu.
Ferice de cei care n-au văzut și totuși au crezut, spuneați dumneavoastră mai devreme, ați citit din Sfânta Carte. Aș vrea să discutăm puțin despre elementul acesta al credinței, aș numi eu o credință oarbă, credință oarbă în Dumnezeu. Ferice de cel care n-a văzut și a crezut. Presupune lucrul acesta o credință oarbă în Dumnezeu? Știți, mai există tipul acela crede și
nu cerceta.
Prin faptul că pun anumite semne, mai cercetez un pic lucrurile cu privire la Dumnezeu, la ce înseamnă relația cu El, la dacă într-adevăr merită ca să mă încred în Dumnezeu, care sunt momentele din viață când trebuie să mă încred în Dumnezeu. Cum vedeți dumneavoastră elementul acesta al credinței, de tipul crede și nu cerceta?
Nu este o atitudine care să caracterizeze pe deplin creștinul autentic. Există momente în viață în care Dumnezeu trebuie luat ca atare. Atunci când îl descoperim pe Dumnezeu, credința noastră în El este cea care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Și când vorbesc despre asta, vorbesc despre a-L lua pe Dumnezeu ca entitate care există, a crede în Fiul Său, a crede în jertfa Lui, a crede în faptul că Iisus a înviat, este în cer și mijlocește pentru fiecare dintre noi, a crede că Iisus revine pe norii cerului într-un mod în care a plecat de pe pământul acesta, a crede în faptul că va exista un moment de viețuire veșnică în care nu va mai fi un păcat. Sunt lucruri pe care ar trebui să le luăm ca atare și pentru care nu avem argumente de ordin empiric, ci doar de ordin, cum să-l numesc, academic, dacă vreți, în sensul în care le citim în Sfânta Scriptură. Pe de cealaltă parte, există elemente în viața de credință pe care inevitabil ar trebui să le cercetăm. Adică, dacă eu vin la dumneavoastră și vă spun că a existat un personaj care a vorbit despre faptul că a adus în prim plan faptul că ziua de odihnă, ziua lui Dumnezeu, ziua închinată lui Dumnezeu este sabatul. Iar dumneavoastră veți merge prin credință și spuneți, da, acesta este, merg orbește după omul ăsta. Nu mi se pare o atitudine sănătoasă, ci atitudinea sănătoasă este să merg la originea argumentului, să deschid Sfânta Scriptură și să văd dacă lucrul acesta este conform cu ceea ce zice omul respectiv sau nu. În sensul de față, este un exemplu pe care obișnuiesc să-l aduc de fiecare dată ca argument în fața acelora care nu au astfel de atitudine. Din Fapte, capitolul 17, îl cunoașteți foarte bine, frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Prin urmare, avem nevoie de o astfel de atitudine, iar inima noastră să fie mai aleasă, în sensul în care să punem accent pe a cerceta cuvântul pentru a vedea dacă argumentele respective sunt așa cum le găsim noi scrise în Scriptură sau în relația personală pe care noi o avem cu Dumnezeu.
Deci nu trebuie să ne jucăm cu Dumnezeu, pur și simplu trebuie să credem în El, dar să și cercetăm în așa fel încât viața noastră de credință să fie una autentică.
Dumnezeu nu-și dorește o relație cu niște roboți sau o relație cu niște oameni care să nu fie caracterizați de personalitate, de dorința de a cunoaște. Dumnezeu a pus în noi tocmai acest atribut al liberului arbitru, al alegerii, dar o alegere care să fie argumentată. Ne-a dat posibilitatea și de aceea a și murit Mântuitorul Iisus Hristos pentru ca fiecare dintre noi să fim liberi în felul în care ne raportăm la El sau la cel rău. Ne aparțin nouă alegerile, alegeri care vin ca urmare a rațiunii. Dumnezeu ne-a creat a fi niște oameni raționali și avem nevoie să ne punem în practică sau să punem la purtător ce există aici, în cutiuța aceasta. Și Dumnezeu zice, este bine să fie așa, este sănătos să fie așa. Întotdeauna când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre a-L citi, a-L studia, a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El. Și când vorbim despre toate acestea, vorbim despre a lăsa deoparte orice fel de prejudecată și a ști care este drumul pe care noi ar trebui să-L urmăm în relația noastră cu Dumnezeu. Dar întotdeauna există o limită. Rațiunea noastră trebuie să fie supusă lui Dumnezeu și nu invers, Dumnezeu băgat în cutia rațiunii noastre, adică să-L reducem pe Dumnezeu atât de mult încât El să intre în cutia craniană a fiecăruia dintre noi, ci invers. Aceasta este raportarea pe care noi ar trebui să o avem față de cer.
Legat de punerea de semne și de personajul acesta biblic numit Gedeon, aș vrea să vă întreb, pentru că nu mai avem multe minute din emisiunea de astăzi, Dumnezeu alege uneori ca să liniștească întrebările credinței noastre prin punerea de semne pe care noi o facem înaintea Lui?
Sunt momente în care avem nevoie să creștem din punct de vedere al credinței. Sunt momente în care apar în viața noastră diferite experiențe prin care să-L putem înțelege mai bine pe Dumnezeu și să ne putem dezvolta din perspectiva aceasta.
Și sunt este momente... strict alegerea lui Dumnezeu când se răspundă acestor semne pe care noi le punem?
Sunt momente în care Dumnezeu se coboară la nivelul nostru și vorbește pe limba noastră. Și dacă există sinceritatea, pentru că este condiționată atitudinea aceasta, eu așa o înțeleg, dacă există sinceritate în viața noastră de credință și în raportul pe care noi îl avem față de Dumnezeu, atunci Dumnezeu va face în așa fel încât, din dragoste față de noi, să ne facă să-L înțelegem, chiar prin împlinirea anumitor semne. Și spuneam la un moment dat, sunt telespectatori, ascultători, cărora cu siguranță li s-au împlinit anumite semne pe care ei le-au pus în relația lor cu Dumnezeu. Cunosc persoane care au ales să se căsătorească cu cineva sau să nu se căsătorească cu altcineva,
punând un semn.
Și i-au luat lucrul acela, răspunsul acela, ca venind efectiv din partea lui Dumnezeu. Respect această înțelegere și sunt convins că pentru experiența persoanei respective cu Dumnezeu, persoanelor respective cu Dumnezeu au însemnat un pas mai departe în relația sau în sus în relația lor cu cerul. E important să privim lucrurile din perspectiva aceasta. Vreau să vă dau un exemplu. Zice așa. Exemplul acesta îl găsesc în Maleahi, capitolul 3, de la 8 la 10. Poate că pare ieșit din ceea ce discutăm noi acum, dar este relevant pentru principiul în sine. Zice așa, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Și zice Dumnezeu aici, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dumnezeu ne îndeamnă să-L punem la încercare. Dumnezeu ne spune, haideți, puneți-vă credința la purtător în ceea ce mă privește. Dar este foarte important ca întotdeauna noi să facem voia lui Dumnezeu. să-L ascultăm pe Dumnezeu, să cunoaștem care este așteptarea lui Dumnezeu de la noi. Și dacă vom cunoaște principiile Scripturii, dacă îl vor cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, dacă vom respecta poruncile Lui, și când vorbesc despre asta, vorbesc despre toate poruncile, inclusiv porunca a patra, dacă vom face exact cum spune Dumnezeu, să ne raportăm într-un mod sănătos la Scriptură, la biserica Lui, la darurile Lui, la zeciuielile Lui, dacă vom face tot ceea ce ține de noi în raport cu El, atunci Dumnezeu este gata să răspundă încercărilor pe care noi îi le aducem în față. Totul sau mingea este în terenul nostru.
Domnule pastor, aș vrea să facem câteva concluzii, să aducem câteva concluzii ale discuției de astăzi, care ar fi acele elemente principale pe care le putem sublinia ca și concluzii din experiența lui Gedeon, dar și cu privire la viața noastră.
În primul rând, este important să știm cine suntem. Este important să ne cunoaștem, este important să știm care sunt defectele și calitățile noastre, este important să știm cum este Dumnezeu și cine este Dumnezeu. În al doilea rând, atunci când vine vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, avem nevoie să experimentăm o astfel de relație. Să-L punem pe Dumnezeu la încercare, în limitele felului în care noi îl ascultăm pe Dumnezeu. Și am amintit mai devreme lucrul acesta. Și nu în ultimul rând, atunci când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu prin prisma semnelor, întotdeauna este nevoie ca voia noastră, ca rațiunea noastră să se supună voii și rațiunii lui Dumnezeu. Aceste trei elemente sunt hotărătoare în felul în care noi vom dezvolta o relație sănătoasă cu Dumnezeu, o relație de credință cu Dumnezeu. Și am să închei citând Proverbe 3, versetul 6, recunoaște-L în toate căile tale pe Dumnezeu și El îți va netezi întotdeauna cărările.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu siguranță, dacă vor mai exista oportunități, voi răspunde afirmativ spre slava lui Dumnezeu și spre creșterea fiecăruia dintre noi spirituală, pentru ca să-L întâlnim pe Iisus venind pe norii cerului cât mai curând.
Încă o dată vă mulțumesc. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Gedeon a fost un personaj interesant. A fost un om cu plusuri și cu minusuri, dar cu toate acestea, numele lui este încadrat în tabloul eroilor credinței, din Evrei, capitolul 11. Ceea ce mă face să înțeleg că realitatea credinței în Dumnezeu este mai importantă decât tăria credinței. Credința noastră se dezvoltă într-un mod direct, exprimată în fața lui Dumnezeu. Și semnele sunt doar un element special, un element ocazional. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!